Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Koson tuman tug'ruqxonasida 30-may kuni qiz farzand ko'rgan Zilola Xolnazarovaning Ozod mikrofonga arz qilishicha, tug'ruqxonalardagi hamshiralarning mas'uliyatsizligi bois unga emizgani boshqa bolani berishgan. Zilola Xolnazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
30-may kuni kechga men endi ozgina yaqinroq bo'lganligi uchun Koson tuman tug'ruqxonasiga keldim tug'ish uchun. Keyin o'sha kuni kechasi qizcham dunyoga keltirdim. O'sha kuni kechasi men qizchamni deb oldimga olib kelib ani qildi. Endi qildim. Keyin 31-may kuni soat 11 larga yana chaqaloqni oldimga olib keldi. Keyin chaqaloqni emdirdimda uni tagirigini almashtirish uchun boshqa xonaga shuna o'tsam, o'g'il bola ekan. Yuraklarim shunday boshqacha bo'lib ketdi. O'zimga o'zim ishonmay qoldim o'sha paytda.
Siz endi shu bola tug'ilgandan beri boshqa bolani emizgansizda, shundaymi?
Yo'q, birinchi 30-chi kuni men o'zim farzandimni emdirganman. Ikkinchi kuni bo'lyapti endi. 31 may kuni soat 11 larga men o'g'il bola emdiryapman. Men o'shanga ham emdirganimda ham qandaydir yuragim mani bo'ldi-yu, o'zim ani qilib u boshqa xonaga bir tagirgini almashtiray deb o'tib shunday qarasam, o'g'il bolada.
Keyin nima qildingiz keyin?
Kelin bu vrachlarga hammasiga unaqa emas deb mana ular bir nima deydi? Umuman ularga hech qanday narsa ta'sir qilmaganda, albatta holda tabiiy hol deb shunaqa qilyapti. Endi masalan men uni to'qibga ko'tarib turib, yani qilib, ketirgan farzandim qiz bo'lib, o'g'il farzand olib, men o'zimga o'tirib, juda ham yomon bo'lib ketsam, ular tabiiy holda deb meni tinchlantirmoqchi bo'ldi-da.
Keyin siz o'z farzandingizni topib oldingizmi?
Ha, ular topib berishdi keyin.
Yo, masalan,
topib berishdi-yu, lekin ular bu holda doimiy o'sha narsalar doimiy shu Koson tug'ruqxonasiga bo'lar ekan. Ular masalan shunday ular bilan shug'ullanar ekan, keyin bilsam.
Chaqaloqlar onasi bilan birga yotmaydimi?
Onasi bilan birga yotib, shuni olib chiqib ketdi. Yo, endi men ani bo'lgan edim-da, o'shanga endi ular chaqaloqqa qaraganda olib chiqib ketib, keyin menga keltirib beryapti, o'g'il bola keltirib beryapti-da.
Keyin nima uchun olib chiqib ketgan? Nima bo'lgandingiz, mazangiz qochganmidi?
Ha, ozgina shu mazam mana bo'ldi, qochganiga o'zlari olib chiqib, men endi birinchi tug'ishim-ku. O'shdan men uncha hech narsani tushunmasdan ani qilganimcha olib chiqib ketdi. Keyin 31-may kuni soat 11 larga balani olib kelyapti-da, olib berib, shu ahvolda. Nima, masalan, o'sha balani almashtiradi. Ular tabiiy hol ekan. Ya'ni nima uchun masalan bunaqa voqealar bor-ku? Sizinchi pulni ber deydi, palonchaga, u akaga beringlar, bu vrachga beringlar deydi. U narsa esdan chiqmaydi-ku.
Bu narsa esdan chiqmaydi, buni adashtirishmaydi deding. Pul olishdi deb.
Ha. O'sha narsalar esdan chiqmaydi. Chiqmadi ham maniki.
Siz ham sizinchi pulni berdingizmi? So'rashdimi sizdan ham?
Ha, sevinch puli berilgan.
Qanchadan berilyapti hozir?
Hammasiga 100 mingdan.
Nechi kishiga?
4 kishiga. Ha, tug'dirganlarga. Lekin mana bu yerda karantin deydi, unday holatlar yo'q. Hamma joy ochib bitib ketgan ekan. Men endi toza hay, o'zimizdan odam o'sha tug'ruqxona endi baribir rayondagi deb borgan kunim mana shu ahvol holigacha o'zimga kela olmayotganman-da.
Hozir chaqaloqingiz yaxshimi, o'zingiz bilanmi?
Ha, o'zim bilan. Yaxshi.
Ismini nima qo'ydingiz?
Hozirda endi sir bo'la qolsin.
Deydi Koson tuman tug'ruqxonasida farzand ko'rgan Zilola Xolnazarova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.